Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Bohumila Nusky natočila Hana Soukupová. Profesor Bohumil Nuska je živoucím dokladem toho, že v každém věku můžete začít něco nového. Sametová revoluce totiž přišla v době, kdy už se blížil k 60. Místo poklidného důchodu začal přednášet na Technické univerzitě v Liberci, kde působí dodnes. Stal se docentem a posléze i profesorem. Liberec je jeho domovem už víc než půl století, ale místem jeho srdce zůstaly jižní Čechy.
Narodil jsem se v Českých Budějovicích 5.11.32, i když jsem tam většinu života neprožil, ale neustále na ně vzpomínám a tam jakoby duchovně kotvím. Tatínek byl obchodníkem, maminka byla zaměstnaná, pokud tedy jaksi ten obchod existoval, jako vedoucí účtárny a potom byla jako úřednice. Byla déle živa než tatínek, ten zemřel podstatně dříve. Pokud mám shrnout vzpomínky z dětství nebo z mládí, jak se dělává, tak takové nejranější vzpomínky jsou z doby, kdy jsme jezdili na chatu na řece Malši. Bylo to blízko vesnice Plav, krásný kraj podél Malše. No a tam tatínek si dal postavit chatu, kam jezdil se svými přáteli ještě za svobodna. Potom ji přestavil na takový větší objekt. No a tam mám první vzpomínky, kdy jsem prožíval léta vlastně u řeky a v přírodě, což je možná takový závodovek na celý život. Zájem o přírodu nebo láska k přírodě. Naučil jsem se plavat velice brzy. Neustále v té řece, kde nebylo hluboko při okrajích, kde jsme se šplíchali, protikrásná stráň zarostla, nad ní vždycky vycházelo slunce, ráno byl stín na místě, kde byla chata, pak se slunce vydralo a to mi ulpělo. A naopak v podvečer zase, kdy od řeky příchla 2:00, už se den končil, slunce zapadlo, no a v tom rytmu jsem prožíval ta dětská léta, letní, celé prázdniny. Neběhal jsem s klukama, jako nebavil mě fotbal, to už tedy jsem si dělal z toho legraci a byl jsem spíš jaksi tak introvertně orientovaný. Že ano. To, že jsem měl svoje mraveniště, jsem nosil odpadky od jídla, jsem dal zbytek rybičky, ráno to bylo obráno dohola, vedl jsem si o tom deníky a záznamy. Že ano. Jsem měl takzvaný válečný deník a tam jsem psal všechny události. Měl jsem svoji kanoji, na té jsem plul pomalší. No a byl jsem přestrojen za Indiana, všechno jsem si sám tedy zhotovil, takže jsem měl čelenku a pomalován válečnými barvami, sebou oštěp, luk, šípy z lískových brutů. No a teď jsem prožíval velká dobrodružství, která jsem si vymýšlel, ale ten deník jsem si vedl, taky to mám ještě tak někde v krabicích schovaný, takže no to nebylo jako samotářství, ale to, že mě vždycky spíš zajímala ta reflexe, že další, co bylo montování, dnes se jevím jako a technika, dělám si třeba i legraci ze strojků, ale když jsem byl malý, tak jsem se představoval Bohumil Nuska montér. Já jsem pořád montoval něco. Bylo to tím, že u tatínka v obchodě jsem si mohl s čímkoliv tam vzadu hrát v těch skladech a tam jsem zahyb rozlišoval různé kovy a různé šroubky jsem si tam upravoval, deformoval a tam možná to montování bylo, ale to potom bylo zahlazeno literaturou dosti brzo a hlavně historií dějepisem. My jsme bydleli v Doudlebské ulici tehdy, dnes je Dukelská, nevím, proč se nevrátilo jméno Doudlebská. A co tak, jak si intelektuálně mi ulpělo, byla tatínkova knihovna. Byla tak středně veliká, myslím, k tisícům svazků, ale hlavně postavená jaksi dobrodružně, věnovaná zeměpisu také. To byl asi tak obzor tatínkových zájmů. Potom jsem si té knihovny zdaleka nevážil, ani jsem o ní neměl zájem v dobách puberty. Dnes zase by se mi docela líbila, protože tam byly všechny takové ty slavné Zeny Grey a hlavně tam byly Májovky všechny, ale i tam byly Tisíc a jedna noc, kde byly velice zajímavé obrázky pro mě, které jsem si tajně prohlížel, Brémův život zvířat a i taková literatura vážnější. Tatínek měl takový pokoj, takzvaný pánský pokoj, kde byly různé suvenýry z cest, sušený malý dráček, vlastně to byl žralok, že on potom tam byly různé mušle, ústřice, takové pohádkové předměty. No hlavně jsem se zabýval, když jsem byl malý kreslením a tam jsem si psal romány, když už jsem pak uměl psát a jsem si je ilustroval. dokonce mnohadílný román Kambodži, který jsem vydržel psát několik let. Odehrává se v Africe, když to jméno Kambodži možná zavádí. Takže mě vyhádili rodiče ven, abych si šel hrát s kamarády. Já jsem se držel spíš doma mezi svými papíry a kreslením. Já jsem měl jako rád kamarády a přátelství. Vůbec jsem celoživotně na přátelství. Považuji přátelství samozřejmě vedle lásky, to je jiný modus, za největší dar, který máme. Že ano. Přátelství z dětství, z mládí, jsem měl řadu dobrých kamarádů a tak dále, ale takové to trvalější přátelství se datuje z dob, kdy jsem byl členem skautské organizace zhruba po roce 45 a některá ta přátelství zůstala dodnes. Že ano. Vůbec skauting mi dal velice mnoho. Trošku jsem se zbavil buď plachosti, nebo jaksi nechuti. Nesnad, že by byl tělesně sláb, že ano, byl jsem známý nosič těžkých zavazadel. Dobře jsem plaval, ale nebyl jsem třeba na míčové hry jedno s druhým a ten scouting byl dobrý, protože každýho jaksi otrkal v tom, na co nebyl. Zase naopak jsem kreslil, vymýšlel jsem pokřiky, vedl jsem kroniky, družinové, pak i oddílovou, takže v tom scoutingu bylo krásné to, že každý dával to, co uměl těm ostatním, že? A už i ta duchovní příprava na celý život, dodržování slova, určitá otužilost, pevnost vůle. Náš náčelník, který měl přezdívku Markýz, ten inženýr Marek, ten vždycky říkal, vůli si cvičte, hoši, to je jedno z nejpevnějších, co v životě máte. No a to člověku zůstalo, že? Až po tu práci třeba. Práce zahání démony, to krásné staré perské přísloví. Když je nejhůř něco, dělejte, čistit boty aspoň, ale ne rozlady, ne rozklady. K tomu všemu byl scouting dobrý, pak jsme byli v tom i trénování a vedení. Tam byli vynikající hoši, starší než my, někteří studovali vysokou školu, takže brzo jsem slyšel, co to je komplex méněcenosti, a kde je to Freud a některé věci týkající se i rodícího se bolševického režimu. Ještě nebyl scouting zakázán, ale byli jsme tak jako připravováni na těžší doby. Markýz pak byl leta zavřený, že ano. Absolvoval jsem po Měšťance gymnázium z profesorů, hlavně mi ulpívá v paměti a stál jsem vděčný profesoru Kubákovi, který byl vynikající i jako filozof, i historik, polyglot, znal několik jazyků. Přišel suplovat a ptal se, co jsme měli mít. My jsme řekli angličtinu a pokračoval výuce anglicky. To byl pro nás tehdy šok. Velice krásně, obrazně se vyjadřoval. Pan laskavý, vysoký postavy, měřil skoro 2 metry. No a jeho vyprávění, která byla jinak velice přesná, trefná, různé bonmoty, které do dneška si někdy s kamarády opakujeme. No a absolvoval jsem v 52. roce. Dostal jsem se na vysokou, na studium dějin umění v kombinaci s historií. No a tam absolutorium spadá, myslím, do roku 57. Protože v té době už maminka byla sama, měl jsem ještě 2 sourozence. Finanční situace byla dosti tíživá, tak jsem se snažil si vydělávat, proto jsem zastával různé jaksi práce jako pomocná vědecká síla. V knihovně jsem pracoval a tak dál. A hlavně jsem se snažil mít prospěchové stipendium, takže jsem udržel prospěch na 1,00, tím jsem tam podivně byl nápadný na fakultě. No ale mamince jsem tím ulehčil, protože 3 děti to bylo dost mít na starost. No a šéfem katedry byl pan profesor Květ, tedy akademik Květ. On sice nebyl v KSČ, ale byla to povaha velice konciliantní, která jaksi nebyla nebezpečná režimu. Byl to laskavý pán, velký znalec středověku, hlavně středověké malby. Tak na to mám vzpomínky jaksi velice dobré. Stalo se, že nějaký student Klement Benda, on už není nežu, jeden z kolegů mladších, měl službu v knihovně a nějak tam přerovnával svazky. Pan profesor tam seděl v čítárně nebo teda ve studovně a celý ten blok knížek mu vypadl na zem, což strašně rozčililo profesora Květa. Povstal a řekl rozhořčeně, vy vole, to vole řekl, ale aspoň mu vykal. Jedno z těch dalších kantorů, profesor Pešina, středověkář a znalec taky renesance, profesor Neumann, já říkám ty jejich poslední hodnosti, oni tehdy byli ještě docenti, ten zase znalec manýrismu, pozdní renesance a hlavně baroka. No potom na historii některá jména významná, třeba profesor Kafka, Polišenský a tak dále. V archeologii třeba profesor Filip, vynikající pán, že ano, taky byl trpěn režimem. pak byl velice inteligentní, ale uměl v tom chodit. Takže u nás jaksi tlaky ideologické nebyly do té míry, jako třeba už na dějepis, a hlavně třeba filozofie vlastně neexistovala, sociologie zrušená. Jako studenti jsme viděli všechny možné výstavy, grafiky a malby a památky. A v letě někdy praxi na zámcích. Nejkrásnější vzpomínky mám na Jindřichův Hradec, kde jsem prováděl. I na ten rondel, na té malé zahrádce. Tam jsem psal text o Bílé paní, myslím, že potom taky vyšel. No a potom toulky jižníma Čechama. No hodně jsem čet, takovými oblíbenými autory byli 16. 17. století a renesance. Já jsem se hlavně na tu renesanci zaměřoval. A pak jsem přešel vůbec na pole knižní kultury, čili renesanční knižní kultura, především knižní vazba. No a té jsem se věnoval potom i po absolutoriu. Možná, že nejlepší léta svého života jsem strávil, to nebyly měsíce, ale léta, právě prací nad knižní vazbou, že jsem vypracoval typologii a terminologii, která snad je dosud užívána. Věnoval jsem se hodně otázkám konzervace, restaurování, ale postupně to přerostlo do studia ornamentálních systémů a posléze symboloniky. Tehdy jsem byl spíš pozitivista, opak dnešního mýho ladění, to znamená, byl jsem suchý až strohý racionalista, což pak přestalo platit, pak došlo k přeměně, kdy jsem se přeorientoval z takového toho pozitivismu, materialismu spíš na duchovnější zaměření. Čili renesance, to byl můj koníček tehdy a s tím jsem také vyšel ze školy. Psal jsem práci, která byla ta dobře oceněná, dějiny české renesanční knižní vazby a řadu let to potom se mnou ještě šlo. Po ukončení studia jsem potřeboval nějak být zaměstnán i hned a neměl jsem čas čekat, až by se něco našlo v Praze. Tak můj starší o rok kamarád, archeolog Jarda Kavan, mě posadil na motorku a odjeli jsme do Liberce, kde to místo bylo. No a řízením osudu, protože jedna z mých vlastností je možná setrvávat. Možná to součást takového konzervativního založení. No už jsem tady v tom Liberci zůstal. Byl jsem zaměstnán v Sudočeském muzeu, napřed jako konzistorik v oddělení a nakonec jsem se stal vedoucím umělecko-historického oddělení. Potom odboru, ale to už utekla zase další léta, v době normalizace, protože jsem se stýkal s lidma, kteří režimu nekonvenovali. Jsem byl tedy zase jako sesazen a měl jsem na starost dozory, takže jsem v tom muzeu setrval až do pádu minulého establishmentu a přešel jsem vyzván studenty na, tehdy se to nazývalo Vysoká škola textilní v Liberci, dneska se tomu říká Technická univerzita, čili jsem se stal tedy vysokoškolským učitelem napřed ve funkci vedoucího katedry, kterou jsem tedy jaksi založil. Tu funkci jsem časem se jí vzdal, postoupili mladší hoši jaksi do té práce, no ale já pořád jsem tam zaměstnán, takže jsem členem akademické obce Technické univerzity v Liberci dosud. No a čím jsem se zabýval? V muzeu to bylo celkem dobré, tlaky politické nebyly. Já jsem nebyl nikdy v partii, nic se mnou nedalo počítat. Ta situace ovšem zase byla o něco těžší než v Praze, protože se tady člověk setkával s různými jevy, které by se nestaly třeba v Národní galerii nebo v Národní muzeu. Dělal jsem konzervátora, až bylo třeba chránit ten památkový fond. Bylo strašné, co se dělo, se porážely sochy. Já jsem dělal konzervátor a pak jsem zjistil, že církevní tajemník dával pokyny, přímo vyzýval traktoristy, aby do těch panáků šťouchli, aby jsme se toho zbavili. To jsou ty solitéry v terénu, ty krásní svatý Jánové, co stojí Antoníčkové. Poměr je skutečně hrozný. Nebo jsem byl svědkem jako konzervátor tajemník, já ho nechci jmenovat, on už tedy umřel, kultury, který doma měl kulomet a on byl šéfem taky milicí a byl to jako strašný člověk, v jedné kapse revolver, v druhé tatranky, který neustále chroupal a v jedné vesnici tady v severních Čechách zastavil, dal si zavolat místního učitele, řval na něj jako na holomka, protože natřel kaple, která je dneska památka, se s tím ta obec pyšní, nebyl věřící, prosím. Opravil střechu, natřel, ten člověk klečel a prosil, aby ho nevyhazovali, že má rodinu a děti. Plakal, tekly mu slzy, ten nad ním rozkročený, strašný poměr. To, když vidíte, tam byl ten obrázek režimu v tom konkrétu. Zase říkám, s tím se nesetkal někdo třeba na těch pracovištích ústředních, ale v terénu takových věcí bylo plno. Ještě když jsem byl v Budějovicích, můj dobrý přítel, ještě z gymnázia, Josef Kalenský, on dneska žije ve Švýcarsku, odešel po vpádu Rusů, jsme potkali paní, bylo to na Mariánském náměstí, která se celá třásla a nemohla přes křižovatku přejít, tak jsme ji vedli a paní nám vykládala, podívejte se, mládenci, jak vypadám, jejího manžela jí zatklo STB, už ho neviděla, dostala šaty, v kapse byl zakrvácený kapesník, prosím, a celá se třásla nějaká zvláštní nervová choroba, úplně roztřesená. Takovýhle obraz navždy člověku zůstane. Tak z těch střípků člověk viděl konkretum, který teprve později mohl potom klasifikovat, co to je totalitní režim vůbec. Teď se na to zapomíná, že to je jedno, jaké barvy existoval pán. Otec známý Ivana Vyskočil, pan ředitel Vyskočil, velice vtipný pán, mistr, restaurátor. Že? No a ten krásně říkal, že jakýkoliv totalismus je veliká zadnice, která má dvě poloviny. Jedna je rudá, druhá je hnědá. Velice výstižný. Ale to jsme si uvědomili mnohem později. Hudba, filozofie a básnictví, to jsou tři sestřičky, kdy se drží za ruku. S tím souvisí Volně divadlo, jemu jsem se věnoval hlavně v 60. 70. letech i teoreticky. To jsem se věnoval malým scénám také proto, že v Liberci bylo studio tehdy Ypsilon, které se zde vytvořilo, že ano. Potom přišli Honza Šmíd se svým divadlem do Prahy, ale pro mě to bylo důležité pole aktivit, že to byla jakási taková tvůrčí scéna, kde se dalo existovat literatura, to bylo všechno rozmetáno, mnoho přátel emigrovalo, byli pryč a tady byl přeci jen ostrůvek svobody. Takže já jsem hodně psal o Ypsilonu, ale co se ještě vyšlo teď po změně poměru, že Ypsilon stále trvá, už měl řadu jubileí, že ono, no a Honza Šmíd, jeho tvůrce, zkušně demiurg a zároveň principál, pač původně to bylo vlastně jako by loutkové divadlo, teď si udělal jméno, je to slavná scéna, čili jsem se zabýval divadlem netradičními scénami, také třeba aktivitami Ivana Vyskočila a ostatních, Pavla Boška, Redutou a tak dále. Jinak jsem z té knižní vazby přešel na tedy literární historii, to byl ten objev, nejsem tedy kafkolog, ale Kafkovo dílo jsem velice jaksi obdivoval a velice jsem měl rád a znal jsem skoro nazpaměť ten světoznámý román Proces. A nahoru se mi podařilo zjistit, že ten proces, jako i jiná Kafkova díla, má jakýsi konkrétní, reálný, ne přímo vzor, ale inspirační zdroj, velice významný, a to byla Švihová aféra, která proběhla v roce 1914. Ovšem první světová válka to potom zahladila, takže to vypadlo jaksi z paměti. Ale zůstalo v našem jazyce slovo švihák, prošvihnout, průšvih. Ten švihák skutečně to prošvihnul, pak se ukázalo, že byl ne přímo agentem policejním, ale zpravodajcem placeným Ferdinanda, který měl být císařem a taky českým králem. To je ten, co byl zastřelen v Sarajevu a zajímal ho politické situace u nás a Švíha pro něho pracoval. To se všem prošťuchlo, pač česká strana na to přišla samozřejmě, tak to rozmázli. Další případ jako Sabina, předtím zrádce národa, obrovská kampaň, která odsoudila už před vlastním soudem. To všechno Kafka samozřejmě znal, pač si to píše v denících. A to je jeden z významných motivů jeho procesu, že nakonec hrdina procesu K, to je Karel Švíha. Že? No, já jsem potom se začal věnovat víc a víc otázkám. Dnes se nazývá ta disciplína symbolonika. Je to, řekněme, obor, teprve jaksi utvářený, formující se, a dělá se na něm pár desetiletí, který se zabývá studiem vlivu rytmu na lidskou aktivitu vůbec a hlavně na tvůrčí činnost. Protože ten rytmus je základ, báze, na ní stojí všechno. A tak literaturu a kreslením se zabývám pořád. Tak jsem vydal všelijaké tituly. Tady mám v regálku to vyrovnaný. Padejku v zánik, ten byl napsán po ruské okupaci v tom následujícím půl roce, ale vydáno to bylo samozřejmě až po roce 89. No a hodně kreslím samokresby, což se podařilo vypracovat takový modus. Vyšlo to i knižně. Říkám tomu samokresby, je to jaksi kresebný výkon, je to jen si tuškou nebo perem polovědomí, ale nechá se volně ujíždět tuška a tím se zachytit nezachytitelný, že? Pochodující blbost, to se dá jenom nakreslit. Či ta samokresba dává obrovské možnosti, hlavně abstrakta i kritický, že ano. Snad to vydám knížku, která se nazývá Bez studia, bez zábran, prosím, nejsou to žádné sprostiárny, týká se to té strašné současné doby z hlediska korupce. Citáty starých římských pánů, starý 2000 let, přesně na dnešní dobu to padne. A k tomu je ta kresba, která ukazuje ty kráčející obludnosti, to hrabání, aby jsme měli ještě víc, to zvířecí v nás nahrabat co nejvíc. Prosím, to je milion let trvající existence ještě předlidská zvířecí. Přežít, mít. Jižní Čechy, já většinu života, teď už převážnou většinu jsem prožil mimo v severních Čechách, ale zvláštní, jako v té staré skotské písni Mé srdce za horama, neustále kotvím v těch jižních Čechách, poněkud se idealizuju, ale pořád řeka Strupnice, Malše, Budějovická rovina, rybníky, památná místa okolo, nejen hrady, zámky, ale ta stará krásná Hnízda gotická, to všechno pořád v člověku zůstává a hlavně to dětství u jihočeských řek, jak jsem o něm hovořil, to se hluboce vtisklo, ten imprinting je na pořád, čili dlouho jsem se považoval za emigranta zde v severních Čechách. Byl mi lhostejné, Liberec mě byl, jak se říká lidově, šumafuk, ne tak Budějovice, tam mě zajímala každá věc, která se udála, co se postavilo nebo zbouralo, co se tam vydalo, čili ukazuje se, že ta první léta života, dětství, ale i potom dospívání, puberta a ta léta studií středoškolských, gymnaziálních, to se vtiskne, to je vklad navždy, krásný vklad.